Campus FM jipprezenta Biografiji. Ħarsa li karatri li taw ħafna lil-ħajja tal-bniedem. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Inselmilkom u nilqakom għall-aħħar programm minn din is-sensiela biografiji. Matul dan il-programm aħna tajna ħarsa lejn numru ta' personaġġi li nistgħu ngħidu li taw ħafna lis-seklu 20. Llum se nitkellmu dwar erba' personaġġi għandna ftit informazzjoni żgħira dwar kull wieħed minnhom u l-ewwel personaġġ li għandna nistgħu ngħidu li hija mara li ġejja mid-dinja taċ-ċinema li tat ħafna mhux biss liċ-ċinema imma anki lill-palk. L-ewwel personaġġ li ser nitkellmu dwaru hija Judi Dench. Judi Dench twildet f'York fid-9 ta' Diċembru tal-1934. Il-ġenituri tagħha it-tnejn li huma kienu atturi mhux professjonali, ma atturi li kienu jħobbu sew il-palk u li fil-fatt kienu jagħmlu minn kollox biex uliedhom jibdew iħobbu din id-dinja tal-palk. Skont Dench ta' 4 snin hija rat l-ewwel produzzjoni teatrali li skont kienet qasmita bid-daħk. Ta' 5 snin mbagħad ħadet sem għall-ewwel darba fi produzzjoni u telet l-ewwel darba fuq il-palk fejn innatat il-parti ta' Bebuxu. It-tfulija ta' Judy kienet waħda imqarqċa u kreattiva fl-istess ħin. Ta' 13-il sena bdiet tattendi l-iskola The Mount, skola privata li kienet immexxija mill-moviment tal-Quakers. Hawnhekk nistgħu ngħidu li sfogat fuq il-palk tal-iskola u ħadet sem f'numru ta' rappreżentazzjonijiet Shakespeareani fosthom Emmett Summer Night's Dream u Richard III. Din l-iskola kienet tiskoraġġixxi ħafna l-kompetizzjoni u skonti din il-ħaġa anki influenzata ħafna fil-ħajja tagħha. Pereżempju anki fejn kellu x'jaqsam il-palk kienu jiskoraġġixxu l-kompetizzjoni u min ngħidu aħna kien ikollu xi parti kbira, xi parti sostanzjali u mbagħad fi produzzjoni oħra kien jagħmel parti inqas importanti. Għal Judi Dench l-ewwel debut professjonali wasal fl-1957 meta fil-Belt ta' York ġew irxuxtati mill-ġdid il-plejs ta' żmien medjovali u hija kienet għamlet il-parti tal-Madonna. Huwa Jeffrey li kien 6 snin ikbar minna kien attenda l-iskola ċentrali l-famuża Central School of Speech and Drama. Imillat li ħor però ma ridetx l-issir attriċi f'dilleta imma ridet issir disenjatriċi tal-kostumi tat-teatru. Għal xi żmien studjat din l-arti iżda minħabba li kienet diżappuntata minn dak li kisbet iddeċidiet li tabbanduna din l-ambizzjoni u finalment hija wkoll tattendi l-istess skola li mar huwa. Interessanti kif Judy Ajla kienet temmen fil-kapaċità tagħha li tirrexta f'din il-fażi bejn it-tfulija u iż-żożija. Pereżempju, fis-Central School damet sena sħiħa taħdem fuq il-vuċi tagħha ma' żewġ għalliema. Il-vuċi ovvjament hija għodda importantissima għall-attur u għal Judi Dench żgur nistgħu ngħidu li din ma kienx eċċezzjoni. Meta ggradwat mill-iskola li semmejna kienet spiċċata nistgħu ngħidu batta unuri, diversi ċertifikati u anki ngħatat il-midalja ta' DEP għal suċċess li hija għamlet. Wara din il-fażi tal-iskola bdiet tieħu sehem fi produzzjoni importanti ħafna ta' Michael Bentel. Ir-ruoli Shakespeareani nistgħu ngħidu li minn dejjem xerqu lil Judi Dench tant li fis-snin 60 marret l-Afrika darbtejn bi plejs Shakespeareani u fl-istaġun 69 u 70 marret il-Ġappun u l-Awstralja. Fi frar tal-1971 iż-żewġet lil Michael Williams. Miżwiċ tagħhom twildet tarbija, twildet fajla u nistgħu ngħidu ż-żewġa Michael miet fis-sena 2001 vittma tal-kanċer. في سنين 60 كانت بديت كل الكاريرا تاعها فوق التلفزيون، وفي 1965 انعطات البريميو بافتا السام تاعها في البرودوزيوني تلفزيفا فور ان ذا مورنينغ. انعطات كل البافتا الاخيار اتريتشي الفاموزا سنسيلا اللي كلا اربع بارتيات توكينغ تو استرينجر. البوبولاريتا سكالات نستاو نعيدو متى ايو مايكل خدمو في السيت كوم فاين رومانس بين 1980 و السنة 84، سيتكوم اللي دامت شين ننقص من 4 سنين. في الفات كان جي ريجسترات لي 14 مليون كانوا قدن السيقو دين السيتكوم، سوċċess لي لنقص البالك probablement ما كان ستا يجيب. في السنة ويهات او ديساين جوري دانش بروبونيت السيتكوم As Time Goes By لي وكل بقى سيجر الخفنا سنين. فيلم اللي زغور خفنا منا راينا وفيلم اللي زغور الامبرسيون الكريتيكا والبارتيċipazzjoni تاħħa تالفيلم دوار الرجينا فيتوريا وانكي الparti تا 10 minuti اللي عملت في Shakespeare in Love اللي عليا خادت الأوسكار. كنامو كل partiċipazzjoni سكونداريا في الفيلم شوكولات وانكي في الاخر فيلمز تا James Bond tamil il-parti ta' M. Rajnija u koll film soħrajn bħal The Shipping News, Iris u The Importance of Being Earnest li nafuha bħala play ta' Oscar Wilde.
Di pioggia sembra tornare da tempi troppo amati e mai avuti del tutto. Io non sono più felice né di goderne né di soffrirne, perché non sento più davanti a me tutta la vita. Di questo mondo così umano che ai poveri toglie il pane, ai poeti la pace. Stile al caos.
It-tieni karattru li għanna fil-programm tagħna tal-lum hija Margaret Thatcher. Margaret Thatcher kienet l-ewwel kap ta' stat mara fl-Ingilterra. Hija graduata minn Somersville College ta' Oxford, master degree mill-Università ta' Oxford. Hija ħadmet bħala avukat u kkonċentrat fil-qasam tal-liġi tat-taxxa. Ġiet eletta għall-ewwel darba fil-House of Commons fl-1953, kellha diversi karigi ministerjali fisem il-Partit Konservativ. Mill-1970 u l-1974 kienet Ministru tal-Edukazzjoni. L-iżvolta deċisiva għal Sinjura Thatcher waslet fl-1975 meta inħatret il-kap tal-Partit Konservativ li nistgħu ngħidu għamel ukoll żmien fl-Oppożizzjoni. Saret Prim Ministru fl-1979 u ġiet imlaqma bħala il-marabit tal-ħadid. Gazzetta Angliża kienet iddeskrivita bħala il-politiku eċċellenti li kienet taf kif issolvi il-problemi u kienet taf ukoll kif taħbad mal-inkwiet. Fl-1982, forsi waħda mill-aktar affarijiet li taw popolarità lill-Margaret Thatcher kienet meta attakkat il-Gżejjer Falklands biex taħodhom mill-ġdid lill-Arġentina. Fil-perjodu 84 u 85 ħarġet trade unions fil-kwistjoni tal-ħaddiema tal-minjieri iżda x-xorti jew id-disgrazzja li waslet fis-sena 1990 meta il-Partit Konservattiv kien maqsum fuq numru ta' issues fostom l-Unjoni Ewropea u dan fl-aħħar mill-aħħar waslet għar-riżenja tagħha minn Prim Ministru ovvjament minn kap tal-partit. Sentej wara hija sabet ruħha mbagħad eletta fil-House of Lords.
Ho sognato di vivere ed era un posto molto molto strano. Tutte le cose lì si toccano, si intende da vicino, non da lontano. Ho sognato di vivere. È un posto col passato e col presente. E lì le cose succedono, o prima o dopo, separatamente. Era un sogno di tramonti, rossi come le tue labbra, di persone sorridenti.
Tielet biografija qasira fil-programm tagħna hija dwar Indira Gandhi, nista' ngħidu waħda mill-iktar karattri li ddominaw ukoll is-seklu 20 speċjalment fl-Indja. Indira Gandhi twildet fl-ewwel ta' Jannar tal-1917 u kienet l-unika bint ta' Jawarħali u Kamala Nehru. Indira Gandhi nistgħu ngħidu li mill-politika għaddiet l-iskaluni kollha sakemm anki waslet biex saret Prim Ministru tal-Indja. M'hemmx dubju li fil-għażliet fil-qasam tal-politika kienet influenzata minn omma u missiera. Ovvjament Nehru wieħed mill-ismijiet l-iktar importanti fl-istorja tal-politika indjana u anki fl-istorja tal-politika dinjija. Ħadmet ibes għal progress ta' pajjiża minkejja l-ammont ta' problemi li qatt ma naqsu, ovvjament l-Indja hija mimlija bihom. L-ewwel problema il-popolazzjoni li ma tispiċċa qatt. L-ewwel pass għal politika min-naħa tagħha beda fl-età bikrija ta' 12 sena meta l-imperjaliżmu Ingliż kien fl-aqwa tiegħu. Inaqdet mal-Partit Nazzjonali Indjan fl-1938. Fl-1942 iż-żewġet lill-famuż ġurnalista Feroze Gandhi li minandu kella żewġ subien. Ftit wara li iż-żewġu l-koppja ġiet mitfuqa l-ħabs wara li ġew akkużati mill-Ingliżi li kienu qegħdin jagħmlu kollox biex jimminaw l-istat. Damet arrestata mill-11 ta' settembru tal-1942 sa' 13 ta' meju tas-sena 43. Dik kienet l-unika darba li matul ħajjita Indira Gandhi kienet safat arrestata. Fl-1947 nistgħu ngħidu li waslet sena importanti u ġrajja importanti għall-Indja meta l-Indja rnexxiela tieħu l-indipendenza u missiera Nehru sar il-Prim Ministru. Omma mietet ftit qabel fis-sena 36 u għalhekk ma kellix din ix-xorti li tara lill-żewġa f'dan il-post prestuġjuż. Bis-saħħa ta' missiera kellha l-okkażjoni li issifer u anki tiltaqa' ma' bosta personaġġi popolari Barranin u anki toħroġ minn dak il-pajjiż tant fqir mill-Indja. Fl-1959 inħatret President tal-Partit Nazzjonali Indjan u 5 snin wara il-Prim Ministru Shastri kien ħatara Ministru tal-Informazzjoni u x-Xandir, kariga li kienet ir-raba l-iktar importanti fil-Kabinet Indjan. Dak kien żmien meta l-litterizmu fl-Indja kien qoli infern u wkoll ir-radju kien l-unika mezz allura biex wieħed jista' jikseb l-informazzjoni, ir-radju u t-televiżjoni, però l-mezz tar-radju mlieder kien iktar popolari. Fil-fatt Indira stess kienet bdiet kampanja biex kemm jista' jkun dawk li jipproduċu ir-radijiet iżommu l-prezz tar-radijiet irħas kemm jista' jkun ħalli din l-informazzjoni li jixtieq iwassal il-gvern tkun aċċessibbli għal kulħadd. Indira kien bdiet ukoll programm biex kemm jista' jkun l-Indjani inaqsu l-ammont ta' trabi. Wara l-mewt ta' Shastri, Indira Gandhi saret il-Prim Ministru sakemm waslu l-elezzjonijiet. Rebħet l-elezzjoni u fl-1967 hija kienet l-ewwel mara eletta biex tmexxi demokrazija. Fl-1971 il-poplu reġa' ta' il-mandat elettorali u l-wieda tagħha kienet wasal iż-żmien li neqrdu l-faqar. Fl-1975 kienet instabet ħatja li abbużat mill-liġi elettorali imma l-akkuża taħtija kienet ġiet mibdula mill-Qorti Suprema Indjana. Importanti din il-ħabta fil-programm politiku tagħha kien l-isterilizzazzjoni biex il-popolazzjoni tonqos. Fis-26 ta' Ġunju tal-1975 Indira Gandhi minħabba s-sitwazzjoni li nħolqot parti minn anki ġabitaj iddikjarat stat ta' emerġenza u arrestat diversi kapijiet ta' partiti li kienu qegħdin jopponuha. Fl-1977 sabet ruħa barra mill-poter imma dak il-poter reġa' inkiseb, dak il-poter nistgħu ngħidu li reġa' waslilha. Fl-31 ta' Ottubru tal-1984 Indira Gandhi ġiet maqtula mill-bodyguard tagħha stess ħtija ta' fanatiżmu reliġjuż fost il-kisbiet tagħha nistgħu ngħidu li kien hemm relazzjoni aħjar mar-Russja u rebħa fil-gwerra kontra l-Pakistan tal-1971. Is-sena 1971 għall-Indja u forsi din ftit jafuha l-Indja tellet l-ewwel satellita fl-ispazju parti mis-suċċess kienet ukoll Indira Gandhi. Nistgħu ngħidu li Indira rnexxiela wkoll tirranġa l-ekonomija, ovvjament b'mod limitat għaliex l-ekonomija indjana qatt ma kienet xi waħda ideali, u ovvjament anki l-Indja rnexxiela tagħmel ftit tal-progress dejjem fil-limiti tas-sitwazzjoni. Is-suċċessur ta' Indira Gandhi kellu jkun Bina Rajiv.
Pedra e la neve teschi di cera.
L-aħħar parti tal-programm tagħna hija dwar kitieb li kiteb ħafna dwar figuri femminili qiegħed nirreferi għall-kitieb Kolumbjan Gabriel Garcia Marquez li ftit ta' żminilu ġie anki ppubblikat bil-lingwa Taljana it-tieni volum issa nistgħu ngħidu tal-autobiografija li huwa tagħna. Autobiografija li fiha Gabriel Garcia Marquez iddikjara li huwa jgħix biex jirrakkonta ħajtu u allura anke l-istejjer li huwa rrakkonta fid-diversi volumi li huwa ta' huma parti mill-ħajja li huwa għex. Fil-fatt f'din l-autobiografija l-guru letterarju qiegħed jistqar li l-ħajja mhix dik li ngħixu, imma dik li wieħed jiftakar u l-kif biex imbagħad ħalli wieħed jasal biex jirrakkunta. Ovvjament Marquez huwa l-espert tal-irrakkuntar. Hawnhekk l-awtur ta' mit sena ta' solitudni ilaqana mal-karattri ta' ommu, ma' nannuh, ma' oħtu u anki mal-fażi interessanti meta huwa għex bħala ġurnalista u anki finalment jibda jitkellem dwar l-ewwel esperjenzi tal-kidba. Gabriel Garcia Marquez wieħed fl-1928 kien l-ikbar fost 12 tifel u tifla. Fil-ktieb huwa jistqar li ommu Luisa Santiago weldet fih il-passjoni għar-rakkuntar. Fattu huwa jgħid li din il-mara kienet tirrakkonta l-istejjer dwar il-familja tagħhom u ħafna drabi daw l-istejjer kienu jkunu imżejna b'elementi fantastiċi li fil-kotba ta' Garcia Marquez ħadu l-forma tar-realizmu maġiku. Nistgħu ngħidu li Garcia Marquez kiseb suċċess straordinarju fl-1967 meta wasal il-mit sena ta' solitudni li dak nistgħu ngħidu taħ il-fama dak kien it-take-off tal-awtur. Fis-sena 82 huwa ingħata il-Premju Nobel għal-letteratura, premju prestiġjuż, nistgħu ngħidu premju li ovvjament jinkuruna s-suċċess ta' kittieb, premju li jingħata min-naħa ta' assoċjazzjoni l-Assoċjazzjoni Svediża, grupp li ħafna drabi jkun akkużat li huma Borghiżi u li ħafna drabi jinsew letteratura tal-poplu mażgur bi premju lejn Marquez dan mantessiex. Ċentrali f'dawn iż-żewġ kotba huma l-karattri femminili, jitkellem pereżempju dwar il-figura tazzija li huwa jgħid li ħadmet hija nifisha l-iżgħar biex fiha intefet fih ħanejdu hekk fil-mewt tagħha. U interessanti din it-tzija mietet l-għada li l-estiet dak il-żgħar. Niltaqgħu mal-karattru ta' oħtu li kienet tiekol il-ħamrija bil-moħbi. Jitkellem dwar nannuħ li kellu tfal imxerdin ma' kull naħa tad-dinja. Insomma, dawn il-karattri wieħed minn qara sew lill-Marquez mala wieħed jintebaħ li huma ħadd ħlief il-karattri infushom li ħafna drabi għandek fir-rumanzi. Garcia Marquez qed jiddeskrivi din il-biografija bħala ir-rumanz tar-rumanzi. Skont il-ġurnal Taljan La Repubblica, il-kotba tant kien mistenni li fil-fatt anki ħarġu kopji illegali ta' dan il-ktieb kemm fil-Bolivja u kif ukoll fil-Kolumbja u f'pajjiżi oħrajn u milli jidher tant huwa mistenni li jkun suċċessi dawn iż-żewġ volumi li ġew pubblikati xejn inqas mill-miljun kopja l-wieħed ta' dawn iż-żewġ volumi. Għalhekk nistgħu ngħidu li dawn huma l-kotba ta' snin 2003-2004. Interessanti li anki jidħol Castro, wieħed mill-figuri l-iktar importanti tad-dinja tas-seklu 20, fejn huwa magħruf li Garcia Marquez huwa ħabib ta' dan Castro u jiddeskrivih bħala wieħed mill-idealisti kbar tas-seklu 20. Dan ma jfissirx li Garcia Marquez ngħidu hekk usieħeb Castro fis-sens strett, fis-sens li ovvjament huwa kontra d-dittatura u l-mod ta' kif Castro mexxa u qiegħed imexxi Kuba. L-awtur dissident fil-fatt mhux darba jew tnejn talbu għal iktar demokrazija fil-pajjiż, pereżempju l-ktieb il-ħarifa tal-patriarka huwa ċensura qawwija kontra r-reġimi Sudamerikani. U bekk intemmu dan il-programm biografiji u intemmu wkoll din is-sensiela sakemm nerġgħu niltaqgħu f'okkażjoni oħra jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu. Biografiji. Ħarsa ħafifa li karattri li għanew il-ħajja tagħna. Presentazioni u produzioni Sergio Grech.